7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafin. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și optimismul său de vară. România și Bulgaria criticate în raportul Comisiei Europene pentru ritmul prea lent al luptei cu corupția la nivel înalt. Rusia cere instanței de la Haga să-l judece fără părtinire pe fostul lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić. Esențial este ca procesul să fie drept și să se elimine orice element politic care până acum a fost prezent în munca tribunalului și, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe de la București,
România este pregătită să deschidă consulatele de la Cahul și Bălți la foarte scurt timp după ce se va primi aprobarea din partea autorităților de la Chișinău.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere, astăzi cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La Bruxelles au fost date publicității rapoartele vizând România și Bulgaria pe tema progreselor făcute în justiție și combaterea corupției. Raportul privitor la situația din România critică sever deciziile la adresa corupției la nivel înalt, calificându-le drept prea politizate și cere un angajament mai serios al principalelor instituții ale statului față de procesul de reformă. Raportul privitor la Bulgaria observă că procesul de reformă este întârziat și subminat de corupția la nivel înalt și crima organizată. În consecință, Bulgaria este penalizată cu suspendarea unor fonduri importante, circa 800 de milioane de euro, primite din partea Uniunii Europene. Alte detalii în cursul emisiunii. Avocatul fostului lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, a spus că acesta își va conduce singur apărarea în fața Tribunalului Națiunilor Unite pentru crimele de război din fosta Iugoslavie. Arestat luni seara, Radovan Karadžić este așteptat să fie transferat la Haga. Barack Obama, candidatul prezidențial din partea Partidului Democrat din Statele Unite, s-a întâlnit cu președintele israelian Shimon Peres, ocazie de a-l asigura că în cazul victoriei sale, Washingtonul va menține relații strânse cu Israelul și va face din securitatea acestui stat o prioritate de vârf. Obama s-a întâlnit și cu președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas la Ramallah, în Cisjordania, dându-i asigurări că va fi, cităm, un partener constructiv în procesul de pace. La o conferință de presă la Moscova, președintele Venezuelei, Hugo Chavez, a apreciat cooperarea militară ruso-venezueliană și a dat de înțeles că ar saluta instalarea unei baze militare ruse în America de Sud. Potrivit lui Chavez, cităm, dacă forțele armate ruse ar vrea să vină în Venezuela, le-am întâmpina cu căldură. Chavez a declinat să spună suma precisă a achizițiilor de arme și tehnică de luptă ruse, estimată de experți la peste 2 miliarde de dolari. Experți militari ruși au recomandat reactivarea unei facilități de radar în Cuba, ca răspuns la planurile Statelor Unite de a instala pe teritoriul Cehiei și Poloniei a elementelor scutului defensiv antirachetă. Propunerea rusă urmează unui avertisment al unui înalt general american, potrivit căruia o idee anterioară de instalarea bombardierelor grele ruse în Cuba ar echivala cu încălcarea unei linii roșii în relațiile ruso-americane. 4 grupuri de lucru polono-americane discută astăzi cererile Varșoviei de modernizarea echipamentelor sale militare în schimbul acordului pentru instalarea a 10 rachete interceptoare, partea sistemului defensiv american antirachetă. Guvernul ucrainian a readus în discuție foametea din anii 1932-33, blamând pentru moartea milioane de oameni conducerea stalinistă a Uniunii Sovietice. Serviciul Național de Securitate de la Kiev a publicat documente de epocă și a dat publicității o declarație în care se spune, cităm, sursele de arhivă demonstrează fără echivoc că Holomodorul sau genocidul din 1932-33 a fost consecința unor acțiuni criminale plănuite de regimul totalitar comunist.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ca în fiecare an înainte de vacanța de vară, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a organizat o conferință de presă în care s-a arătat optimist față de rezolvarea conflictului transnistrean și față de evoluția relațiilor cu țările înconjurătoare. Voronin a subliniat că pe durata aflării la putere, comuniștii ar fi reușit să schimbe radical filozofia privatizării, să liberalizeze economia, asigurând condiții pentru ceea ce președintele percepe a fi un boom investițional. Pe de altă parte, Vladimir Voronin a declarat că opoziția subestimează în mod deliberat performanțele guvernării comuniste din rațiuni electorale, dar s-a arătat foarte nemulțumit de faptul că instinctele electorale îi determină pe politicienii din opoziție să se facă văzuți cu orice preț, inclusiv cu prețul a ceea ce Vladimir Voronin numește, cităm, denigrarea Republicii Moldova. Voronin a chemat oponenții politici să evite transformarea reglementării transnistrene într-un subiect electoral, relatează Vasile Botnaru.
Președintele Vladimir Voronin s-a declarat convins că identificarea unei soluții pentru reglementarea transnistreană este posibilă până la alegerile parlamentare din anul viitor, astfel încât la scrutin să participe și cetățenii din zona răsăriteană a Republicii Moldova. La părerea lui Voronin, actualmente există cele mai prielnice condiții pentru aplanarea conflictului. Iată parte din acestea.
Noi suntem între aceeași credință, pravoslavne, ortodoxă. Cunoașteți că peste 300.000 de cetățeni din Transnistria, cetățenii Republicii Moldova care lucrez în Transnistria, astăzi sunt deținători al pașaportului moldav și multe alte lucruri, studenți, contactele acestea umanitare, contactele acestea la nivel de cetățeni. Și asta și ne face pe noi să fim optimiști.
Președintele Voronin s-a arătat nemulțumit de faptul că liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, nu și-a găsit timp ca să se fie întâlnit cu delegația de diplomați, ce reprezintă mediatorii în procesul de negocieri. Pe șeful statului, la fel, îl nemulțumește faptul că reprezentantul Rusiei deocamdată nu a avut niciun fel de comentarii pe marginea propunerilor de conciliere formulate de Chișinău. În acest context l-am întrebat dacă nu cumva Rusia nu este foarte interesată să scoată din punctul mort negocierile până la alegerile parlamentare.
Eu am înțeles conducerea Rusiei, că eu am avut ultima chiar întrevedere oficială cu domnul Putin la 21 ianuarie și acum, la începutul iunie, cu domnul Medvedev, am înțeles că poziția Rusiei este foarte fermă ca să fie soluționată această problemă. Din mai multe considerente de care nu e datoria mea să deschid, pentru că ei sunt oficiali ruși, ei poate vorbească pe aceasta. Aceea pe mine aceasta mă încurajează foarte mult și noi trebuie să facem tot ce este posibil ca Rusia să nu se distanționeze de dorința de a hotărâi această problemă, să fie cu noi împreună în soluționarea problemei.
Vladimir Voronin nu a ratat ocazia să lanseze un reproș, ce-i drept fără adresă precisă, spunând că, deși oficialitățile rusești nu sprijină oficial regimul de la Tiraspol, liderii transnistreni beneficiază de un suport important din Rusia. Președintele moldovean s-a arătat în schimb foarte mulțumit de rezultatele recentei vizite la Chișinău a ministrului român de externe și a declarat că mingea de acum încolo este în terenul Bucureștiului când e vorba de semnarea tratatului politic de bază și a acordului de frontieră, întrucât soluțiile de depășire a momentelor litigioase au fost deja găsite. Până și în zisa problemă lingvistică a fost identificată o variantă de compromis.
În limbile oficiale în fiecare stat. Așa, între altele, procedează și Uniunea Europeană în diferite situații, de exemplu, între Macedonia și între Grecia. Acolo e tot aceeași istorie. Macedonienii numesc limba macedonă, dar grecii spun că nu există așa limba macedoneană.
Cât privește recenta declarație a ambasadorilor din țările Uniunii Europene cu valoare de avertisment pentru guvernarea comunistă care, la părerea semnatarilor, nu asigură condiții egale în competiția politică preelectorală, Vladimir Voronin a spus că nu are niciun fel de comentarii, întrucât declarația nu i-a fost adresată pe niciunul din canalele oficiale disponibile. Din Chișinău, Vasile Bornaru, Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit, președintele Vladimir Voronin s-a arătat mulțumit de întâlnirea recent avută la Chișinău cu șeful diplomației de la București și a lăudat atitudinea sa în rezolvarea unor probleme ce au marcat relațiile dintre cele două țări. Corespondenta noastră, Liliana Barbaroșe, i-a cerut mai multe amănunte despre etapa în care se află negocierile privind deschiderea noilor consulate ale României în Republica Moldova, purtătorului de cuvânt al externelor de la București, Cosmin Boiangiu.
România este pregătită să deschidă consulatele de la Cahul și Bălți la foarte scurt timp după ce se va primi aprobarea din partea autorităților de la Chișinău.
Există vreo condiție din partea Chișinăului pentru ca acest proiect să aibă loc?
Sunt discuții care se desfășoară în prezent, inclusiv printr-o notă verbală pe care am primit-o din partea autorităților din Republica Moldova, prin care aceștia își reconfirmă interesul privind o deschidere a unei reprezentanțe consulare la Iași. Aceste lucruri nu sunt discutate în termenii unei condiționări. Este vorba de dorința de a deschide o reprezentanță consulară la Iași, de care noi am luat notă cu interes și pe care o analizăm în prezent.
Ați putea acum să ne spuneți când ar putea să-și înceapă activitatea consulatul de la Cahul?
Totul depinde de ceea ce se va conveni între cele două părți. Noi sperăm cât mai repede. Nu există un reper neapărat fix, dar din ce am discutat și cu autoritățile din Republica Moldova, dialogul va continua în perioada următoare. Sperăm să putem cât mai repede să deschidem cele două consulate și sperăm ca dialogul cu partea moldovenească să meargă cât mai repede. Dacă ar fi deschise acele două consulate de care continuăm să fim foarte interesați, s-ar putea oferi servicii consulare cetățenilor din zona respectivă mai aproape de casele lor și s-ar elimina necesitatea deplasării la Chișinău, s-ar reduce și cheltuielile, s-ar descongestiona și secția de la Chișinău, unde oamenii acum, din păcate, sunt nevoiți să pierdă mult timp din cauza aglomerației.
Cosmin Boiangiu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Externe, i-a răspuns corespondentei noastre Liliana Barbăroșie. Radio Europa Liberă a ținut să afle părerea la cald a unor editorialiști de la Chișinău despre declarațiile din această dimineață ale președintelui moldovean, le-a consemnat Valeria Vițu.
Editorialistul Val Butnaru de la Jurnal de Chișinău consideră că șeful statului Vladimir Voronin a păstrat stilul discursului prezidențial. Președintele moldovean a criticat opoziția și a luat în derâdere procesul democratic.
Președintele Voronin este un jucător politic de apreciat, se știe, și el face din punctul de vedere al Partidului Comuniștilor totul corect, dar acest lucru nici de cum nu este în favoarea democrației în Republica Moldova. Este o încălcare brutală a normelor de conviețuire politică pașnică, cel puțin, ca să nu mai vorbim de niște precepte de conviețuire europeană pe care, deci, doamne, pretinde Republica Moldova să le atingă.
În opinia editorialistului Oleg Cristal, de la Moldova Suverană, ceea ce merită atenție din discursul șefului statului ar fi aprecierea dată de președinte relațiilor dintre București și Chișinău.
Liderul de la Chișinău a încercat să transmită semnale foarte pozitive spre București, elogiind discuțiile purtate recent cu ministrul român de externe, Lazar Comănescu. Aceste semnale ar putea pune capăt perioadei glaciare din relațiile Moldo-România, așteptându-se și gesturi similare din partea autorităților de la București.
Natalia Uzun, redactor șef al ziarului de limba rusă, Analitic, consideră că Vladimir Voronin a venit cu două mesaje importante, unul pentru alegători, iar celălalt pentru concurenții electorali.
Мы выполнили то, что обещали. Если что-либо и не выполнили, то для этого есть объективные причины.
Noi am îndeplinit ceea ce am promis, spunea Voronin, și chiar dacă partidul de guvernământ nu a reușit să soluționeze toate problemele, există motive obiective pentru asta. Iar pentru concurenții electorali, mesajul președintelui a fost clar. Comuniștii au reușit să facă ceea ce și-au propus. În schimb, opoziția trebuie să demonstreze că este capabilă de ceva. Voronin ca niciodată era sigur de ceea ce spunea și a încercat să convingă jurnaliștii că partidul de guvernământ se află pe poziții destul de bune în raport cu opoziția.
Natalia Uzun consideră că o altă noutate ar fi că șeful statului Vladimir Voronin nu intenționează să se retragă din politică după expirarea mandatului de președinte. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră de mâine dimineață de la ora 7, vă invităm să ascultați alte comentarii și analize legate de partea de politică internă a conferinței de presă a președintelui Voronin. Cum ați auzit, domnul Voronin dimineață și-a exprimat optimismul în ceea ce privește soluționarea crizei transnistrene până la finalul mandatului său prezidențial. Dar întâlnirile din ultimele trei zile de la Chișinău, Tiraspol și de la Vadul lui Vodă, ale delegației mediatorilor și observatorilor, s-au încheiat fără rezultate concrete. Vizita de lucru, adică plimbarea cu vaporul pe Nistru, împreună cu delegațiile Chișinăului și Tiraspolului, adică o întâlnire neformală în formatul 5+2, n-a adus ceea ce s-a sperat, relatează Radu Benea.
Cel mai bun rezultat al acestei vizite este faptul că îi am aici, alături de mine, pe cei doi șefi negociatori de la Chișinău și Tiraspol, a spus Heikki Talvitie, în prezența lui Vasili Șova și Vladimir Iastrepceac. Reprezentantul președinției finlandeze a OSCE nu a putut să spună însă când vor fi reluate negocierile în format complet 5+2, dar a precizat că s-a convenit asupra reluării în timpul apropiat a discuțiilor în cadrul grupurilor de experți de la Chișinău și Tiraspol pentru măsurile de încredere. Cele trei grupuri, amintim, se ocupă de probleme ecologice, umanitare și transporturi. Heikki Talvitie.
Am discutat despre activitatea grupurilor de experți. Există deja câteva grupuri, iar noi sperăm să fie formate și alte grupuri de experți în viitorul apropiat și că ele vor avea și rezultate. Am vorbit și despre măsurile de încredere. Am analizat cu succes situația și am convenit asupra unor lucruri concrete. Deci avem deja câteva idei despre cum să ne organizăm munca de viitor și, desigur, aici este foarte important ca această dinamică să fie păstrată.
Despre nevoia păstrării unei dinamici pozitive a discuțiilor a vorbit și ministrul moldovean al reintegrării Vasili Șova.
Acea atmosferă în care au avut loc discuțiile și ieri și astăzi vorbește despre faptul că se pune într-adevăr o anumită bază pentru atingerea unor rezultate concrete în cadrul grupurilor de experți pentru măsurile de încredere. Am vrea ca aceste discuții să continue și noi ne-am înțeles asupra acestui lucru, dar ne-am înțeles și că activitatea grupurilor trebuie să înceapă în timpul cel mai apropiat, pe măsură ce vor fi pregătiți șefii acestor grupuri de la Chișinău și de la Tiraspol.
La rândul său, șeful ad interim al Departamentului de Externe de la Tiraspol, Vladimir Iastrepceac, a spus că Transnistria este gata să reia discuțiile, dar în baza egalității între părți și mai ales pe trei direcții, transporturi, ecologie și ajutoare umanitare.
Totul a fost pe un ton atât de optimist încât mai bine să nu vorbim despre termene concrete. Noi, într-adevăr, ne dorim reluarea negocierilor în formatul 5+2, dar nu dorim reluarea formală a discuțiilor, ci pe o bază productivă și eficientă. Pentru asta însă trebuie să parcurgem o cale lungă de analiză detaliată și de expertiză.
Șeful delegației mediatorilor și observatorilor, ambasadorul Heikki Talvitie, a declarat că și la părerea lui, negocierile în formatul 5+2 urmează a fi reluate numai după obținerea unor rezultate pozitive la nivelul grupurilor de lucru pentru măsurile de încredere. Din Chișinău, Radu Bena, Radio Europa Liberă.
Oglinda este de vină, se intitulează comentariul semnat astăzi de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere.
Prezența luni la Chișinău a ministrului de externe român Lazar Comănescu a fost privită de mulți ca un semnal normalizării. Trecuseră 2 ani de la ultima vizită a șefului diplomației de la București, pe atunci el se numea Mihai Răzvan Ungureanu, și relațiile oficiale dintre cele două state s-au deteriorat continuu, consolidându-se în schimb, probabil prin compensație, prietenia moldorusă. Un prim semn de reluare a dialogului cu Bucureștiul ar fi putut fi invitația adresată lui Mircea Gioană, președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului Român, însă vizita a fost contramandată în chip misterios de partea moldoveană. Ce l-a determinat pe președintele Voronin să dispună în cele din urmă invitarea noului ministru de externe român la Chișinău? Poate faptul că Lazar Comănescu a lucrat în diplomație și înainte de 1989 și cunoaște anumite coduri de limbaj proprii epocii comuniste? De fapt, nici nu prea contează. Ziariștii adunați la conferința de presă a celor doi miniștri au fost interesați să afle rezultatele discuțiilor purtate, nu resorturile secrete ale acestei întâlniri. Și tocmai în materie de rezultate nu au aflat mai nimic. Domnii Stratan și Comănescu s-au limitat la fraze generale despre susținerea aspirațiilor europene ale Moldovei și au refuzat să comenteze chestiunile care grevează relațiile bilaterale, cum sunt tratatul de bază și acordul de delimitare a granițelor, asupra cărora insistă guvernarea comunistă, sau convenția privind micul trafic de frontieră, care interesează cu adevărat opinia publică din Moldova. Aveai senzația că obiectul discuțiilor diplomatice de la Chișinău era atât de fragil, atât de delicat, încât domnii miniștri au convenit să îl ascundă de ochii lacomei presei. Iată o grijă complet neproductivă. Bucureștiul greșește grav dacă își închipuie că menajând susceptibilitățile guvernanților comuniști va salva ceva în relația bilaterală. Chișinăul de mult nu pare să mai asculte decât de îndemnurile Moscovei, ignorându-și interesele naționale. Este absurd, de pildă, să continui să te opui înființării celor două consulate, la Bălți și la Cahul, decizie ce ar curma suferințele a mii de oameni aglomerați în fața consulatului român de la Chișinău, care nu mai face față uriașului aflux de cereri de viză și, în același timp, spuneam, să declari că scopul tău este integrarea în Uniunea Europeană. Guvernanții moldoveni uită pe semne că în interiorul Uniunii Europene granițele sunt transparente, oamenii circulă fără niciun fel de oprelești dintr-o țară în alta, la fel și ideile și capitalul. Crede oare Chișinăul că va fi admis în Uniunea Europeană păstrând sârma ghempată de la Prut? Cu siguranță ultimul vestigiu al războiului rece, după căderea zidului de la Berlin. Comuniștii nu sunt atât de naivi să n-o știe. Și atunci, așa cum sunt de părere majoritatea analiștilor, asistăm la o imensă ipocrizie pe care guvernarea Voronin o joacă în fața Europei și în fața propriilor cetățeni. Atâta timp cât această ipocrizie nu se va destrăma, vom auzi la conferințele de presă doar fraze clișeu despre nu știu ce discuții constructive, pe când adevăratul conținut al relațiilor moldo-române va rămâne în umbră, ascuns precum o boală rușinoasă. Niște relații cu care nu poți ieși în văzul lumii. Niște relații de necomentat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
În cursul zilei, la Bruxelles, au fost date publicității rapoartele referitoare la situația din România și Bulgaria în domeniul justiției și combaterii corupției la nivel înalt. Și cum ați auzit din știri, Bulgaria a fost sancționată prin suspendarea unor importante finanțări din bani comunitari, o măsură aplicată pentru prima dată față de o țară membră a Uniunii Europene. Iar despre România s-a spus că situația este amestecată și că lupta împotriva corupției trebuie să fie depolitizată. Șeful biroului de presă al Uniunii Europene, Johannes Leitenberger.
Overall, the situation in Romania is a mixed picture.
În ansamblu, situația din România este diversă. Există elementele fundamentale ale unui sistem funcțional, dar baza este încă fragilă, iar deciziile cu privire la corupție la nivel înalt sunt încă prea politizate. Hotărârea cu care principalele instituții și organisme ale României aplică reforma este încă inegală. Deși s-au înregistrat progrese în reformarea sistemului juridic, este încă nevoie ca sistemul să arate că corupția la nivel înalt e pedepsită. Comisia Europeană încurajează ferm România să-și intensifice reformele.
Cele două țări vor continua să fie monitorizate încă un an, a anunțat Uniunea Europeană, în timp ce influentul europarlamentar german conservator Elmar Brok a declarat că ambele țări se prezintă acum într-o stare mai proastă decât la momentul admiterilor în Uniunea Europeană în 2007. Conținutul acestor rapoarte ține capul de afiș al presei de la București și astăzi, Tania Radu.
Comentatorii presei cotidiene din România se mențin azi la considerații generale asupra conținutului raportului Comisiei Europene. Dacă tonul raportului a fost deja întors pe toate fețele în ultimele zile, de mai multă atenție se bucură azi Agenția Națională de Integritate, noua speranță în domeniul măsurilor anticorupție după, spune Gabriela Ștefan de la Gândul, eșecul Departamentului Național Anticorupție. Editorialul ei se îndoiește însă deja de șansele noii structuri, care e pusă sub controlul unui organism în care sunt reprezentate partidele politice, adică tocmai politicienii potențial vizați de controalele inspectorilor ANI. În aceste condiții, cităm, ANI e o pisică ce trebuie să prindă șoareci având clopoței atârnați de gât și mai și trebuie să asculte de comanda șoarecilor. Am încheiat citatul. Un comentariu pe aceeași temă apare în Cotidianul, sub semnătura lui Cristian Pătrășconiu. Raportul este, în opinia sa, unul de încurajare, nici de cum o notă bună care să merite euforia autorităților. Singura perspectivă avantajoasă este cea prin comparație cu vecinii bulgari și a fost deja folosită inteligent de președintele Agenției Naționale de Integritate, Alexandru Matei, arată Pătrășconiu. Lecție de marketing instituțional, consideră comentatorul de la Cotidianul. El reamintește că, cităm, legea actuală de funcționare a ANI e diferită de cea pentru care a militat ministrul de justiție Monica Macovei, așa încât, dincolo de încurajările diplomatice venite de la Comisia Europeană, această instituție pare în continuare că are unghiile bine tăiate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Presa de la București este interesată și de cazul lui Radovan Karadžić, de arestarea sa, și pe forumurile de internet există o dezbatere destul de vie pe tema arestării sale, a naționalismului exacerbat al fostului lider din Republica Srpska și pe daunele imense pe care acțiunile lui și ale altor radicali le-au adus spațiului balcanic. Tema este amplu comentată și de presa internațională și o atenție deosebită este acordată relației viitoare dintre Serbia și Kosovo, dintre Serbia și Uniunea Europeană și nu în ultimul rând dintre Serbia și Rusia, știind că Rusia se declară un aliat de nădejde al Serbiei în întreg spațiul balcanic. Alexandru Eftode.
Așa cum a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov, Rusia suspectează Tribunalul Penal Internațional pentru Crime de Război în fosta Iugoslavie de atitudine părtinitoare. Cel mai important acum este ca procesul să se desfășoare în mod obiectiv, iar cunoscutele elemente ale politizării manifestate în activitatea tribunalului în trecut să nu mai apară. Mai sper, a spus ministrul rus, că tribunalul își va încheia în orice caz activitatea în termenul stabilit de Consiliul de Securitate ONU, adică până în 2010. Un purtător de cuvânt al Ministerului Rus de Externe a spus că tribunalul de la Haga în trecut ar fi fost îngăduitor cu bosniacii și albanezii kosovari acuzați de crime de război, dar aspru cu sârbii. Este nevoie, a spus purtătorul de cuvânt, să se forțeze închiderea tribunalului și transmiterea dosarelor pentru examinare în justiția locală în țările foste Iugoslavii. Dar Moscova nu a criticat autoritățile sârbe pentru arestarea lui Karadžić. Potrivit ministrului Sergei Lavrov, aceasta este o chestiune internă a Serbiei. Autoritățile sârbe și-au îndeplinit angajamentele față de Tribunalul ONU, a spus Lavrov. Redactorul serviciului rusesc al postului nostru de radio, Andrei Șarăi, a discutat cu Artiom Ulunian, șeful Centrului pentru Studii Balcanice, Caucaziene și Central Asiatice al Academiei Ruse de Științe, încercând să explice poziția dificilă în care se află Rusia. Moscova a semnat recent cu președintele sârb Boris Tadić un acord de privatizare a industriei gazului din Serbia, dar tot Tadić este cel care a forțat arestarea lui Radovan Karadžić. Artiom Olunian spune că nici poziția lui Tadić nu este simplă. Nu există divergențe pe față între el și Rusia, dar Kremlinul are suspiciuni în legătură cu Tadić, mai ales în chestiuni de politică externă. Karadžić, pe de altă parte, este important ca un element al istoriei relațiilor ruso-sârbe, al istoriei Balcanilor ca atare și al implicării Rusiei în Balcani. Dar de ce insistă Rusia asupra închiderii activităților la Tribunalul de la Haga? A mai fost întrebat Artiom Ulunian. El crede că este o reacție conjuncturală care arată că Rusia nu dorește să fie posibil ca foști înalți oficiali să fie judecați la tribunale internaționale pe care nu le controlează. Acest tribunal este un precedent pe care Rusia îl consideră periculos. În afară de asta, crede expertul de la Moscova, pentru Rusia a fost o chestiune de prestigiu să-și spună părerea după arestarea lui Karadžić, pentru că practic nu poate influența situația din Balcani.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi literatura și arta prezentate de Nicolae Dabija, redactor șef al Săptămânalului.
Câteva articole din acest număr se referă la așa zisul tratat de bază intitulat de Prietenie și Bună Vecinătate dintre Republica Moldova și Transnistria, președintele Voronin declarând alaltăieri că acesta este pregătit și urmează a fi semnat chiar în această săptămână. Citez, după ce va fi aprobat mai întâi de către Federația Rusă. Dar se știe că anume Federația Rusă este autorul acestui document, care a creat și Republicuța Separatistă de dincolo din Istru, care, așa cum a recunoscut fostul președinte al Dumei de Stat a Federației Ruse, Ghenadi Selezniov, la Chișinău, acum câțiva ani, a fost pusă la cale de Kremlin, citez spusa lui Selezniov, pentru ca Republica Moldova să nu se unească cu România. Un cititor, Ștefan Burov, propune ca viitorul Parlament, care urmează a fi ales în 2009, pentru a lucra mai eficient să fie unul tânăr. Și domnia sa exemplifică cam cum ar trebui să fie acest viitor parlament. În pagina Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova, mai mulți autori pledează pentru participarea partidelor democratice, necomuniste, la alegerile din anul 2009 pe o singură listă națională.
Cu recomandările din literatura și arta punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.